Velkommen til Løperådet, en podcast produsert av Runners World. Mitt navn er Ingrid Eliassen Eriksen, og med meg I podden I dag har jeg
Liv Lindemark
og Ingrid Kristiansen.
Ja, det noen som har vært og ja, nesten løpt seg ihjel I Paris.
Jeg tenker jo at det vel mange der ute som lurer på hva som har skjedd. Men det som viktig å si at Josefine tilbake I Oslo og har det fint. Og hun klar for å komme I oppdatering på løpet I løpet av uka.
Ja, hun var ganske sliten etter løpet I går. Brukte veldig like lang tid I det medisinske teltet som I løpet. Så vi lar henne hente seg litt inn før hun må... Det briefer med oss.
Ja, det tenker jeg også. Og så det jo litt sånn, det jo noen ting som må gå gjennom hodet hennes først. Og så det veldig fint å vite at det har gått så bra med hodet til tross da.
Ja.
Ja, tøffing som Gredo sprang så fint og flott og jevnt og fint helt til det var cirka 30 kilometer. Og 35 kanskje. Og helt utrolig at hun bare pang, falt sammen da, så det skal spennende å høre hva hun sier.
Ja, det blir veldig, veldig spennende, og det får vi høre mer om senere.
Ja, vi gjør det. Og så det jo, for dere som lurer, så gå inn på Instagram. Der det litt sånn små informasjon allerede.
Ja, og på Strava så skriver hun vel også litt grann.
Ja. Men hva vi har på plan I dag da, Livet?
Det jo en veldig spennende uke for oss også. For vi skal jo da hoppe til Josefine og prøve oss på et race på mandag. Jeg kjenner I hvert fall at nå begynner det å...
Stramme seg inn.
Ja. Vi skal jo selvfølgelig snakke mye om Boston I dag. Vi skal oppsummere den nest siste uken før løpet. Første uken av nedtrappingen. Vi skal snakke om løpet. Vi skal få høre litt om Ingrid Kristiansen sine Boston-erfaringer, som en del. Og så skal vi jo kanskje få noen lytterspørsmål og sånne ting da.
Mm.
Og planlegge løpet vårt, ikke minst.
Vi har litt, jeg fikk litt nerve etter Paris også, det må jeg si.
Ja, da ble jeg litt sånn, shit, det så slitsomt, ja.
Nei da, må ikke legge på deg det, for dere bruker å få den følelsen, kanskje det greia å... Stoppe litt før. Kanskje Josefine hadde et eller annet som ikke var 100% altså I kroppen, eller hun har jo vært litt blodfattig en stund. Så det kan jo være ting som, og hun har jo som vane å ta og gå virkelig I kjelleren. Så hun gikk vel I kjelleren I går da, og kanskje ikke var 100%, vet ikke.
Ja, det var som Ingrid sa I går. Hun sa sånn, Elive, jeg tror ikke vi har det sånn I huet som hun Josefine. Ja. Jeg var veldig fornøyd med den etterligningen der. Og så ble jeg litt skuffet over at du synes at jeg så psykisk kjeks, men ellers så tenker jeg det greit å tenke på at ikke vi forhåpentligvis kommer ikke helt dit.
Og det var det jeg mente litt når vi snakket om det I podcasten sist, var jo ikke det jeg mente. Det handler ikke om IQ. Det handler, fordi at nå jeg liksom, da plutselig havner Josefine I samme båsen. Men det det faktisk handler om jo den her enorm evne til å være litt sånn clean, gal I hodet. Og det noen som bare har det der lille giret som så ekstremt ekstra hvor jeg begynner I hvert fall vei for og mot liksom, hvor mye dette verdt I forhold til mye rart. Sånn at, men Ingrid, du har kanskje en liten sånn...
Ja, altså, det klart at man må jo ha litt det der I seg. Man må ikke tenke på konsekvensen rundt neste sving. Det kanskje det man begynner å tenke på når man begynner å bli litt sliten og kanskje noen springer fra det. Sånn. Så begynner man å tenke, hjelp meg innen 5 kilometer igjen, hvor skal dette gå? Og så trapper man ned. Da ble jeg ganske god etter hvert til å tenke, ja, men det jo bare 5 kilometer, det greier du. Altså, det jo ikke lenge I forhold til alt jeg har trent. Sånn begynte jeg da. Sånn at jeg var nok kanskje tøffere I huet enn jeg kanskje hadde trodd jeg var da, når jeg var I konkurransen, I hvert fall de siste årene holdt på.
Ja, det virker jo veldig sånn at du har jo gjort en kjempe mental jobb, og jo opptatt av at vi også skal gjøre det, så det har jo, du har jo virkelig jobbet med det.
Jo, det klart det. Jeg fant jo ut at det var grenser for hvor mye man kunne trene i, altså i kilometer og drag og alt det der. Så måtte jo finne på noe annet som kunne gjøre at det ble kanskje litt bedre da. Og da begynte jeg med, likte jeg bedre med mentaltrening og litt sånne ting, i stedet for å drive med for mye styrketrening, for det likte jeg ikke. Og jeg så ikke verdien i å drive med styrketrening når jeg var løper. For det var jo ofte at det er mellom øra som begrenser oss i de siste fasene av et løp i hvert fall. Og kanskje også i en treningssammenheng. At man tror ikke man greier å gjøre det som man har satt opp til å gjøre. Da.
Jeg veldig spent på om Josefine noen gang tenkte jeg greier rundt neste sving, eller om du bare gikk ned en rullegardin.
Jeg tror i hvert fall det jeg har hørt, så er det en liten rullegardin som bare har... trekt seg sakte ned der.
Ja. Og det må vi jo si da, jeg tror vi fikk hundrevis av meldinger i går, og folk har fulgt med og sendt så utrolig mye hyggelige tilbakemeldinger. Og, så det setter vi superpris på.
Og det var fantastisk.
Ja, det er veldig hyggelig at det er engasjement. Det er jo det vi er liksom på jakt etter. Og her er en dame som springer i Paris, og så er det veldig mange som følger med at, og hvordan det går. Og jeg opplevde jo også det samme i Drammen i går, selv om det ikke kan sammenlignes, at jeg traff masse folk som, vi hører på podcasten, det er kjempefin, morsomt å følge med damene. Og det var ikke bare damer, det var veldig mange menn også, det synes jeg var ganske morsomt at jeg har greid å engasjere og inspirere kanskje en del folk da.
Ja, vi har jo oversikt over lytterne våre, så vi har vel 60-40 damer og menn, har vi ikke det?
Mm.
Ja.
Det er en ganske bra fordeling.
Ja. Men det var jo Josefine, hun har jo... virkelig løpt i Paris, men du har jo virkelig løpt i Norges Paris.
Drammen? Det er vel ingen som har kalt Drammen for det.
Nei, det er kanskje mer kjent som en grøft på vei til Sørlandet, men nå skriver jeg kanskje alle beboere i Drammen.
Nei, men jeg skal si, jeg fant ut at sånn slagordet til Drammen må være sånn, velkommen til Drammen, her er det mye stygt. Og litt fint.
Og veldig flatt.
For det var noen fine hus der i hvert fall. Så noen.
Ja, det er jo, du er jo oppe i Dollaråsen der, holdt jeg på å si. Det er jo ganske fint.
Ja, og løpet i seg selv gjør jo at Drammen kommer på kartet.
Ja, det er jo blitt et superbra arrangement. Mm. Og de arrangerer også halvmaraton etter sommeren. Så det er jo et løp vi anbefaler veldig å melde seg på og bli med på.
Ja, for det er noe, det har du sagt, Ingrid, det må ha kort vei. Til start.
Ja, altså det der med å ha kort vei til start, og ikke alt for mange som skal være med å stå i timesvis, eller bruke masse tid for å få startnummer, og stå lenge for å få starta. Altså, og kort vei, du kan være hjemme helt til nesten de siste 3 timene. Så det er litt det viktige, altså hvis man er på jakt etter å springe fort, så setter rekorder, og det var jo en del som greide i går, og det er jo fint det.
Ja, og det er jo en løype som på en måte er på nivå med de internasjonale løpene. Mm. Den er jo liksom inspirert av det. Det er jo laget for å løpe fort.
Det er en bakke da, og da må de under en vei.
Ja.
Så derfor så ble det en bakke ned og en bakke opp.
Ja, men jeg synes den var litt fin.
Ja.
Og det som er litt sånn artig med, jeg har jo ikke løpt en 10 kilometer i Drammen før, men starten, sånn som det begynte i går, da var det... Først en 5-6 kilometer med litt grann medvind, hvor når du da kommer til snupunktet, så har du allerede løpt 6 kilometer, ikke 5. Sånn at du føler på en måte at du fikk en hel kilometer gratis, fordi du tenker alltid at du skal dit og tilbake, og det er like langt. Sånn at du da skulle tilbake, så var det 4 kilometer. Og det var litt motvind, sånn at du måtte jo gjøre justering der, men utrolig gøy løpet.
Men du, jeg satt jo hjemme, det var jo det jeg gjorde i går, følte jeg. Å sitte hjemme og svare på meldinger og følge med på ulike races.
Manager.
Ja, jeg var manager i gruppa da, for å si sånn. Hadde jo litt rann og FOMO, men når jeg så deg da, vi har sagt det sammen en halvtime før start, og du bare, herregud, og Josefine, kan jeg løpe i det hele tatt der nå, eller kan gjøre jeg nå? Ikke sant, det er ganske bra.
Ja,
dialekten
var bra, men altså, akkurat det der tenkte jeg på, for vi hadde jo sett at Josefine gjorde det så bra, og satt ifra oss bilen, og så plutselig ringte telefonen, og Ingrid som ringte, og så var som, eller var meldingen kanskje, hva som hadde skjedd med Josefine, og da var mannen min som sa, oi, det er stakkars, jeg håper ikke går ut og løper til Ingrid i dag, for at hun kan jo ha vanskeligheter for å konsentrere seg. Så jeg må jo si at jeg er imponert over hva du fikk til i går, Ingrid. med det som du hade fått vite bara en liten timme för start.
Det virkade inte som om hon blev klok av skadat på sig för hon satt ut där i 3:33 fart och så tänkte jag så att oh my god, ska vi få en Josefin I Drammen också? Men det här gick ju väldigt bra. Det blev en ny pers.
Det blev en ny pers. 36:50.
Så det är helt sjukt.
Och det blev ju ett minut raskare än I på ytterplan Villa för ja egentligen akkurat 6 månader sedan är det väl.
Ja. Och det måste ju vara väldigt gøy för alla eller liksom, det måste ju vara inspirerande för lytterna för du har ju haft några problem. Och så har du ska du säga att du har ju tränat dig lite igenom de problemen så du har ju inte haft 4 veckor paus men du har ju tränat bara roligt då och fått den mängden men du kan ju fortsatt bli ganska god för att göra det också.
Ja, det är rätt upp det. Alltså jag har ju sagt det alltid I alla fall intervallet kan være litt overvurdert. Det kan være overvurdert, men det morsomt skrydder I treninga, og at hvis du springer dem ikke for fort, så det ikke noe farlig, men det veldig mange som springer de for fort, og dermed så får man ikke det resultatet man kanskje ønsker seg.
Ja, jeg husker jo at jeg kjørte den her Kaspers treningsteori, og den fikk jeg veldig tid for da jeg kom igjen, og klarte ikke å presentere helt sånn som den var. Men uansett, en stor del av det var I hvert fall, trener, du kan komme I veldig god form og trene mye rolig.
Ja.
Det är en vei til mål.
Och hvis du ska träna lite så må du träna mer hardt.
Ja,
är väl en sån del I det, men du kan inte bli god av att träna lite roligt.
Nej.
Du kan inte bli god av att springa lite hardt eller. Inte hvis du ska springa maraton och halvmaraton och 10 km. Du kan greja ett löp, men så faller du samman. Och så spørsmålet var att bli god I förhåll till vad?
Och det är ju det jag har känt på, ikke sant? Nästan jag har väl haft 4 till 5 veckor med egentligen kun rolig ökta och en eller två intervallökter där emellan när jag var lite sån nu börjar jag kanske bli frisk.
Ja, och då går det.
Jeg det. Og, så jag var ju väldigt nervös nu för den 10 kilometern I och med att den långa perioden utan dessa har öktan låg bak mig, men så den uka hvor det svarte for 2 uker siden, da hadde jeg 3 veldig gode intervalløkter, og jeg tror de var viktigere for meg mentalt enn for formen. At jeg kjente at, oi, jeg kan faktisk ligge I denne farten her. Den distansøkta på 4 blankfart på ring 3, den ga meg et enormt sånn, trua på meg selv. Og så den siste uka nu, altså den som vi har vært igjennom, som vi skal også gå igjennom, er jo I uke hvor jeg har trent veldig lite, men litt hardt da.
Jeg har jo nå gått inn på stravaen din, og så har jeg tittet litt på hva du har trent. Og her, du ligger jo vanligvis, eller de siste 6 ukene, så har du ligget sånn rundt 100, pluss minus. Mens forrige uke så har du jo ligget på halvparten, nesten. Hvordan har det vært?
Deilig.
Ja, du har ikke fått abstinensene som Ingrid snakket om.
Nei, jeg prøver jo å motbevise at jeg ikke en abstinensløper. Men jeg har følt at jeg har fått på meg det, tror jeg til deg.
Det mye morsommere når vi bygger litt karakter.
Ja. Så det har vært veldig fint. Og det skal jo sies at forrige uka var den hardeste jobbuka jeg har hatt I hele år.
Du kalte det for Tex-Mex på jobb.
Jeg følte, jeg dro på jobb klokka 7 om morgenen. Jeg var liksom på den ene jobben til klokka var 1, og så dro jeg hjem, løpte I mellomtida, og så dro jeg på senvakt og jobbet fra 3 til 11, og så var jeg hjemme klokka 12, og så står du, går du og legger deg, og så opp igjen.
Var dette en del av planen da, Ingrid?
Nei, men det jo da, det veldig viktig at når man har en sånn arbeidsbelastning, så må man jo trappe ned på trening, og det passer jo veldig godt for deg I denne her sammenhengen her da. I og med at du skulle trappe ned I forhold til Boston. Men det der kan du tenke på videre senere, at det like viktig alltid når man har kjempebelastning på jobb, så må man bare trappe ned, selv om du har venner som trener mye mer. Og dere har samme mål, så behøver det, hvis du så smart, så kan det gå veldig bra. Det ser du på det nå I helga, at det gikk jo veldig bra.
For vi har jo snakket litt sammen denne uken, og du var jo, som du sa, du var jo psykisk litt nede her for noen uker siden. Det var kanskje den mandagen etter noroviruset, det var mørkest, eller? Ja, og det ikke så lenge siden.
Nei.
Så har du snudd, og hva gjorde du forrige uke?
I tillegg til dette med jobben, så var jeg veldig streng på det sosiale. Jeg har en lillebror som bor på gjesterommet, så det veldig koselig. Så jeg bare sånn, da kan jeg være med deg. Fordi det er liksom ikke noe ekstra. Det krever ikke så mye planlegging, ikke sant? Enn at vi kan lage middag i lag og se en film og sånt. Og så gjør løpeturene kanskje sammen med noen, for da får du den treff litt folk innimellom, eller så ser du nok pasienter til at du er sosial nok i hvert fall. Så jeg begynte uka. Får min daglige kvote. Neida, jeg liker det veldig godt. Men jeg begynte vel mandagen med en hviledag, faktisk. Og så hadde jeg, hva hadde jeg? Herregud.
Løpte 2 ganger 10?
2 ganger 8 minutter.
Ja, det var det.
Ja, for det var beskjeden fra Ingrid, var ikke 2 ganger 10, men 2 ganger 8 minutter.
Ja.
Så da løpte jeg ned til Sørenga, og så fant jeg en sånn liten fin runde med litt sånn, grus og litt asfalt og litt vind og litt, ja, begge, mye medvind og mye motvind. Så løpte jeg 2 ganger 8 der, fikk en kjempe motivasjonsboost på det. Og så tok jeg en time sammen med Marte på onsdagen gjennom Bygdøy, at vi bare var ute på favorittplassen.
Nesten det samme del av det syre som du hadde i helga.
Så en liten del av Bygdøy på onsdag. Ja. Og så kjørte jeg denne 4 kilometer tempo, og 3 ganger 1 minutt etterpå på Frognerskien på torsdag. Og den gjorde jeg bare inn, jeg var sånn, ok, jeg er ferdig på jobb nå, da kan jeg liksom rekke å gjøre den. Og den var veldig fin, og den, da tenkte jeg sånn, ok, nå er jeg klar for helga, dette blir gøy. For det som skjer når du tar ned mengden såpass mye, er jo at du kan gjøre disse øktene litt fortere i tillegg. Jeg kjente at jeg liksom måtte opp i ganske høy hastighet for å holde pulsen der jeg ville ha den. Og så kjenner du jo i beina at det er et eller annet sånn rart som skjer når du letter opp. At de blir litt sånn, ja, du vet den Ivo Caprino-figuren, sånn langt å hente vann og vente. Du, 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 du.
Nei, jeg vet ikke.
Det følte jeg da på torsdag.
Altså sånn spagettibein liksom?
Nei, at det var bare sånn flyt.
Ah, deilig.
Flyging.
Spagettibein er kanskje ikke så bra.
Nei, det hørtes kjipt ut. Og så var det hvile på fredag. Og 30 minutter på lørdagen med 2 ganger 2 minutter på overfart ble det egentlig. Mm. Og det er jeg litt sånn usikker på om jeg skulle kjøre overfart eller om jeg skulle roe ned og ta sånn.
Jeg synes du, altså når du ser, og så fikk du det kjempeløpet på søndag. Mm. Så det er morsomt å høre hva du sier, at det funket på deg dette her da, at du det at du begynner uka med en hviledag, det er jo, sier jo litt om som deg, at du er ikke så gira, altså du er ikke så stresset som kanskje alle vil tro at du er. For da begynner man ikke med hviledag på mandag, vanligvis. Altså det er veldig bra. Et kompliment til deg det her altså. Og så det der intervalltreningen som du gjorde, det var jo kjempefint at du fikk følelsen sånn, 2 ganger 8 minutter, det er litt av vitsen at man skal ikke bare gå inn, ja men vi har jo alltid 10 eller 12 eller 15 minutter, ja men nå skal du konkurrere og da må vi ta det litt ned, så springer du heller litt fortere, og du fikk jo en god følelse da. Og en hyggelig tur, litt lengre tur dagen etterpå, var det med veninde på Bygdøy, kjempebra. Da fikk du liksom roa ned den der intervallen, og så den korte distanseturen. Så du fikk liksom, du kunne fortsatt, helt sikkert lenge, men det gjorde du ikke. Og så tok du noen kjappe drag på slutten, som gjorde at du fikk beina til å gå enda litt fortere. Og så ikke minst, da kjente du deg, håper jeg, når du gikk hjem da dusja, eller på jobben, vet du hva du dusja?
Kattevask.
Ja, kattevask. Så kjente du at du hadde litt snert i bena dine, eller med at du kjente at nå var du klar. Og det er jo liksom det som er meningen da, at man skal kjenne at man er klar, i stedet for å tenke seg, nå har jeg så mye overskudd, nå kan jeg jo springe 5 minutter til, eller 5 kilometer til, for det er veldig mange som gjør, når man like før en konkurranse, for da er man litt nervøs. Og det er den nervøsiteten man må finne på å gjøre noe annet, da. Så tenker jeg, dette er riktig, nå skal jeg ta ut alt på søndag, i stedet for å ta det ut på onsdag og torsdag og fredagen. Og så det du gjorde da, tok fri igjen, 2 hviledager, ikke verst, og så den litt kjappe, korte prep for konkurranse, og så var du klar. Så jeg synes det var veldig morsomt at du fikk det du fikk til, og du var sikkert enda mye mer inne, men i utgangspunktet så var det første konkurransen på lenge, og du er maratontrent, så da kan dette bli ganske morsomt når du prøver det senere.
Du har jo en litt artig morgen der før Drammen også. Det så, du tar en liten joggetur på morgenen.
Mm.
Kan du forklare hvorfor du gjør det?
Jeg begynte med det. Jeg tror faktisk det Kristian Ulriksen som var ute på en eller annen sånn. Jeg tror han skrev noe sånn beveg kroppen eller magen. Beveg tarmen. Og så ble jeg sånn, ja, for dette trenger jeg. Dette, hvis jeg er ute litt tidlig og får liksom startet kroppen litt, så får jeg også startet fordøyelsessystemet og får liksom også en sånn letthet i steget de 10 minutterne hvor jeg bygger litt sånn, jeg kjenner at jeg virkelig går mentalt inn i meg selv i løpet av de 10 minutterne hvor jeg bare er ute og puster og tenker litt sånn på hva som skjer i dag. Sånn at du får ganske tidlig på dagen da en slags mental innstilling på det som kommer om noen timer.
Men var det her veldig tidlig på dagen i dag?
Ja.
Men du var våken, du måtte ikke sette på vekkeklokka for å glede. Nei, for det veldig forskjell. De som setter på vekkeklokka for å ta et kvarter den dagen man skal konkurrere, og konkurransen gikk vel 12:00, cirka.
Mm.
Så jeg har jo aldri selv vært ute og sprunget den samme dagen, da sov jeg lengst mulig og bare roet ned. Men der er det igjen, man finner jo ut, hvis man er en morgenfugl og har muligheten til å stå opp uten stress og kav, og kjenner at dette er riktig for deg, så er det jo litt lurt, men at alle nå begynner å springe en morgentur 4 timer før man skal springe så fort man kan på 10 kilometer, det vet jeg ikke om jeg er det smarteste. Altså.
Nei, det er veldig enig. Og det, jeg tror for min del så handler det om at jeg har litt sånn angst for å ikke få gått på toalettet og sånne ting før løpet.
Og da er jo det viktig. Mm. Altså, hvis du vet sånne ting, men da bruker jeg ofte å hjelpe å ta en kaffekopp og tom mave for meg.
Ja,
bare, det finnes jo mange veier til rom der, men det var grunnen til at jeg spurte, fordi det er jo en løsning du har funnet som funker for deg,
ja.
Som kan kanskje funke for den andre, bare liten for å starte kroppen.
Ja.
Og jeg ble jo, i Berlin så orket jeg ikke å stå opp når vi var der, men jeg ble jo med 3:30 på natten i Chicago. Og jeg er litt usikker på om det er en god løsning for B-menneske da. For jeg hadde på vekkeklokka.
Ja. Og det rarte der, jeg har jo ikke holdt på så lenge med dette. Jeg begynte jo i 2022 med å trene, ikke sant, systematisk mot noe. Sånn at det er veldig gøy å se tilbake på de rutinene man tilegner seg over relativt kort tid da, hvor man blir helt sånn, ja, dette må til da, for at jeg skal tro på meg selv. Jeg tror ikke det har så mye å si for prestasjonen, men det gjør at jeg føler at jeg har optimalisert det jeg, altså, som Anders sa da, kontroller det du kan kontrollere, og det er dette jeg kan liksom gjøre noe med.
Det blir en rutine som gjør at du får en god følelse rundt forberedelsen.
Ja, altså det er jo det er helt klart at du våkner av deg selv og gjør det. Det er jo helt fint det. Men kanskje du kunne ha løst det med at du tenkte deg at du var ute på den turen hvis du lå i senga og hadde en mental tanke på det der.
Her er vi inne på noe jeg kan gjøre.
Ja, men det er jo en god råd til deg, livet.
Ja, ja.
Ja, men det er mange veier til rom igjen, det har vi sagt mange ganger.
Ja. Jeg liker jo å ha god tid. Sånn at rutinen min er da å stå opp, bare kle på seg noen løpetur og gå rett ut. 10 minutter koster jo ingenting sånn, muskulært eller noe heller. Og så kom inn, og så sette seg ned med den koppen med kaffe.
Ja.
Og liksom det er fortsatt på tom mage. Og da må jeg fortsatt ha nok tid etterpå til løpet, så da skal det jo være helst en 2-3 timer i hvert fall til løpstart, fordi at jeg skal spise i tillegg oppi dette. Men jeg har i hvert fall følt at det er dette måten jeg må gjøre det på, for at jeg skal føle at jeg har kontroll på de tingene jeg kan kontrollere. Men jeg er litt sånn spent, for jeg gjorde en ting denne uka som er litt sånn, var dette veldig dumt, eller har det ikke så mye å si? Og det var at jeg har en kompis som spilte konsert på Parkteatret på lørdag. Så 7:00 så var jeg og spiste pasta med noen venner, og så dro vi på konsert. Og så ble jeg stående i en time og et kvarter og se på konsert.
Nei, det tror jeg ikke spiller en dårlig rolle, for konserten hadde jo en positiv effekt på det.
Mm.
Om du står, altså du er altså 34 år, hvis du ikke greier å stå en time, så godt trent som du, det har ikke noe å si for dette opplegget her.
Nei. Jeg kjente veldig sånn stinn i leggen mot slutten, men, og så ble jeg sånn, å herregud, har dette noe å si egentlig? Så ble jeg litt sånn, åh, kanskje jeg burde dra hjem nå, det har kanskje vært noe.
Men der er det igjen, vet du, i dag så tenker man mye mer i sånn alt mulig konsekvens om alt man gjør. hvis du går tilbake litt I tid, så kunne vi ikke tenke sånn, for det var bare masse man måtte gjøre som ble gjort. Og hvis du skulle tenke over at jeg gikk dit og sto der, og, altså, så da ville du jo klappe sammen ganske fort, så det tror jeg ikke, sånn tror jeg ikke du skulle tenke. Mm. For den verdien du hadde med å være sammen, sosialt sammen med folk på den konserten, den har jo også en høy verdi da. Kanskje den høyere enn om du blir litt sliten I leggene akkurat den kvelden.
Mm. Klokka kvart over 10 så sa jeg, nå jeg fornøyd for I dag. Nå har jeg vært sosial og hatt en fin konsert. Nå drar jeg hjem og legger meg.
Ja.
Så fikk jeg litt av begge delene.
Ja, akkurat. Jeg tror jeg var veldig smart.
Men nok om min uke. Det eneste jeg må si helt på slutten at det stod på startstreken I Drammen og møte noen av løperne som også blir trent av deg, Ingrid, var utrolig stas.
Ja, det var hyggelig.
Ja. Ja. Og det som du sa, det der med og spør den ved siden av deg hva skal du løpe på? Hva har du tenkt? Plutselig så skjedde jo det med de rundt meg, og det har ikke jeg opplevd I løp før, at jeg tror ikke noen har sett på meg sånn men det var utrolig koselig å bare se de rundt deg og de bare liksom var veldig sånn nei, jeg skal løpe på dette, og jeg skal løpe på dette sånn at når jeg da løpte I Drammen så jeg folk som jeg visste hva de skulle sånn cirka ligge på Nå gjorde at jeg nesten kunne legge bort pulsklokka mi, og bare liksom, så lenge jeg at meg I nærheten av deg.
Så kruser du bare liksom ut og tenker noe særlig. Men hadde du ligget sammen med folk som da skulle springe 5 minutter fortere enn det, eller 5 minutter saktere enn det, så har det vært litt vanskeligere, for da måtte du følge med litt.
Mm.
Det veldig lurt å ha en liten peling, jeg synes det.
Og så så vi jo Caroline Grøvdal helt der fremme på startstreken. Det motivasjon, altså. Og Hanne, Maridalen, hadde jo et kjempeløp.
Ja, hun var veldig fornøyd. Hun har jo hatt nok av sine problemer I år. Hun både med mavevirus og Kenya-syken og vet ikke hva. Så hun på vei opp nå heldigvis.
Mm. Hva løp hun inn på?
30. 40, 41. 32, 41.
Det fort.
Ja da, men vi har troa på at hun kan springe veldig mye fortere, men vi må starte et sted.
Ja, flott. Men mens jeg har vært og koset meg I Drammen, så har du livet hatt en litt annen uke.
Ja, det vil jeg si. Forrige mandag her så var det jo fryktelig mørkt. jeg ble jo skadet forrige søndag og skjønte liksom at dette var ikke bra. Og hadde en ganske tung start på uken.
Men du sa ikke så mye I studio på mandag.
Nei, da, jeg var I en sånn der prosesseringsfase.
Derfor så fin ikke jeg I dag.
Ja. Nei, jeg var litt sånn grublende da. Jeg skjønte at denne uken kommer nok til å ryke sånn treningsmessig. Men jeg var keen på å kjenne litt grann mer på det før jeg krisemaksimerte fullstendig. Så dro jeg og fikk behandling hos heksedoktoren på tirsdag. Så han var sånn middels optimist. Kanskje du rekker Boston. Fikk jeg inn en time til samme dag hos Arne Olav, som var...
Fysioterapeut.
Ja, fysioterapeut, ja. Det var kanskje dagen etter. Var litt,
dagen etter var det.
Ja, litt mer optimistisk. Nei, tirsdagen var skikkelig seg. Da tok jeg meg en hviledag for å prøve å stoppe dette her, alt jeg på å si. Og så... tok frem spaden og gravde godt ned I kjelleren. Men onsdag morgen, da fikk jeg en skikkelig pep-talk av min samboer. Så da var det bare å stå opp, gikk inn på fin.no, kjøpte meg et aqua-joggebelte. Møtte Henrik, som han het, som var nesten profesjonell aqua-jogger. Fikk noen gode tips der. Og dro og jogget I bassenget. Og det var veldig sånn mentalt digg å bare lage en ny plan. Vi snakket jo sammen, Ingrid, lagde en plan. Nå tar vi 3 dager I bassenget, og så ser vi så tar vi en tur til heksedoktoren på fredag og ser hvordan det går. Så da ble jeg liksom begått mot igjen. Og så det var bare noe med det å ha en plan på en måte, fordi det jeg kjente på tirsdag var liksom at det var skikkelig dritt at det har gått bra så lenge, og så skal du gå liksom inn I nedtrappingen, formtoppingen, virkelig liksom forberede deg mentalt for å løpe et bra løp, og så ender du med å liksom brandslukke, og all den usikkerheten som rundt det da. Og skuffelsen var liksom I det å miste muligheten til å optimalisere skikkelig da.
Ja, men du fick en ny en ny B-plan då, och det är ju som det är väldigt viktigt för de som hör på oss att nu går det inte. Det är väldigt sällan det går på skinner helt fram till målet. Mm. Och då är det ju viktigt att du då hoppar över på B-plan B och så gjorde du det bästa ut av det och du kom ju egentligen ganska grejt ut av det för att du grejde att lägga bort att du kunde inte löpa. Du hörte på disse experterna och det var ju väldigt fint då.
Mm. Det tog mig 2 dagar att komma dit för det var den där sorgen med att inte kunna följa upprinnelig plan till att få tro på en plan B. Det tog 2 dagar. Men det var också farligt hade villag så men då blev det ju ett par dagar i bassängen där och så
vad gjorde du i bassängen?
Ja, jag hade egentligen eller blev efterspurt videor av det. Nej, jag körde ju planen. Jag körde ju 2 gånger 10 minuter jogg i bassängen. Det jag hade ju för att på något sätt överdriva den där detta går bra och plan B är lika bra som plan A och sånting så körde jag ju fick jag tips av han Henrik att du kan ha AirPods i bassängen, exakt. Så jag la mobilen på bassängkanten. Satte på den här boken till Bertrand Larsen.
Väldigt bra.
Ja. Och så jogget jag då. Och så vet jag inte sån
bli bäst.
Hä?
Bli bäst.
Bli bäst, ja.
Ja. Så inte mental rehab. Så den andra.
Nej, det var den första boken hans.
Ja.
Så jag har hört nästan hört den färdig, vet du. Och det är ju den är ju full av mycket rare floskler och sånt där på sig, men det var väldigt sån då kände jag att jag gjorde något positivt för att bättre situationen. Man måste liksom lura sig själv till att tro att detta här detta går bra och det ja,
det är det må man. Nu är det blev sån för dig och då må man ju se situationen som den är och göra det bästa ut av det.
Ja.
Så det har du grejt syns här i uka här alltså.
Ja. Så kom jag på fredag där och så fick jag en ny behandling och då lösnade det ju väldigt. Så fick lov til å løpe en tur på lørdag, som var smertefri. Jeg følte meg som en søppelsekk, men den var i hvert fall smertefri. Og i går så var jeg ute på en litt lengre tur, og det føltes veldig bra. Så da tenker jeg at, og disse behandlerne har sagt at jeg kan løpe igjen, så da er det jo bare å, da tenker jeg, gud,
jeg. Ja, jeg tror altså, du har jo fått, i hvert fall fått hvilt en del altså, fra løpinga da.
Ja.
Så da bare du ikke løper for mye den uka som kommer nå, så er du klar, du.
Ja, det var en mental og fysisk reise at jeg på siden berg- og dalbane.
Det er litt av en uke du har hatt, altså.
Ja, det føltes ut som et år.
Ja.
Ja.
Men fikk du opp pulsen når du holdt på i bassenget der?
Jeg vet liksom ikke. Altså, det var mer sånn følelsen av å ha trent. Mm. Som jeg tror var minst like viktig for meg å på en måte stå opp om morgenen dra til bassenget, kjøre en økt og så blir du litt sånn rart sliten, du blir nesten litt mer sånn muskulært sliten
mm.
Og du får jo litt opp pulsen men jeg har vondt for å tro at jeg har vært veldig mye høyere enn I2
ja.
Kanskje, altså, og I2 det vil jo da være liksom 140 puls kanskje
ja, men da vet du jo at det har du jo blitt ganske god på før
ja
Lav puls og litt
mengden. Jeg hadde jo Ingrid i tankene her da, som har surret rundt med mye rart, så da tenkte jeg det må gå det her også. Men det var veldig fascinerende når du har jogget rundt i bassenget en time, og så skal du gå opp på bassenkanten. Altså da føler man at man veier 1000 kilo.
Ja, men du har jo oppdriften i vannet, så det hjelper jo det, vet du.
Altså jeg skal gå bortover langs bassenkanten, da har jeg følt meg så litt sånn der troll og dum.
Spagettibein.
Ja, det var spagettibein. En mursteinsbein, kanskje.
Har du holdt på med noe aquajogging?
Ja, jeg har faktisk gjort det. Jeg ble skadet i 87 etter at jeg sprang verdensrekorden på halvmaraton. Og så var det ikke så veldig lenge til VM da, i Roma. Og da var jeg altså, var faktisk en sommerleir i St. Moritz, og jeg syklet om morgenen. Ja, det var 2 skadete elever Johan Kagestad hadde. Det var meg og Geir Kvernmo, og vi var de 2 beste. Så syklet jeg om morgenen, og så sprang jeg i vann på ettermiddagen. Og da var det ingen som hadde gjort det der. Altså, det var alle lurte på hva i alle dager jeg holdt på med. Og drev frem og tilbake. Altså, den eneste gangen i mitt liv jeg har vært skikkelig overtrent, det var når jeg kom inn fra den samlingen. Da hadde jeg CK-verdier som var skyhøye. Jeg var helt... nede fortelling, som da måtte, og pluss at det var høyde da. Og da måtte jeg ta 4 dager av, altså, for jeg bare gikk bare turer. Jeg var helt ferdig.
Ja, fordi vi snakket jo sammen der på, når jeg hadde fått tak i dette aqua-joggebeltet da. Oslos eneste aqua-joggebelte på Finn. Så det ser litt dyrt. Nei, da sa du jo det, at du må passe på at ikke du blir for sliten av det her.
Mm, for så. Det er en helt annen øvelse, vet du, men det er jo god. Du føler jo at du får trent, og det er jo et alternativ. Og så får du ikke belastningen på benet på samme måte, ikke hvert slags lagen i hvert fall.
Ja.
Sånn at det er et godt alternativ, men man skal være obs på når man driver med alternativ trening, uansett hva det er, at man ikke skal gjøre dobbelt så mye, og være for opptatt. For at muskulaturen du gjør på den nye øvelsen, den er en annen du bruker, og da får du litt annen belastning på hjertet også. Så det er ikke alltid man får opp pulsen, selv om man trener hardt nok.
Ja, vi diskuterte jo litt sånn hva andre ting kan gjøre. Jeg kunne sykle litt sånn forsiktig. Jeg kunne kanskje gått litt på ellipse, men det hadde vært litt sånn strekk i leggen. Mm. Så, og så er det jo noe med det å plutselig begynne å skulle sykle, når du ikke har syklet på superlenge, om det er så veldig mye bedre.
Ja, da tror jeg faktisk det er bedre å aquajogge, så sånn at man har et svømmebasseng i nærheten.
Mm. Nei, så jeg er egentlig veldig fornøyd med sånn... Det tok litt tid å snu hodet der på tirsdag, men når jeg først fikk gjort det, så følte jeg liksom den. Det der å lage en god plan B, som du hjalp meg med, og så mentalt omstille seg på at den er like bra, og så gjøre liksom noen sånne, ja, føle at du faktisk lurer deg selv da, til å tro at du...
Gjør nesten det samme.
Jeg har jo nesten gjort det samme som alle andre, selv om jeg har løpt ingenting denne uken. Jeg tror liksom det var en nyttig læring da, at det kan faktisk bare ta kort tid. Nå tok jeg jo 6 dager fri fra løping, og det ordnet det da. Mm. Så det
skal du ha stjerne i boka for at du har greit. Det er ikke alle som greier når det er så nære et maratonløp.
Nei, takk.
Men jeg skjønner jo at du følte deg som en søppelsekk med mye grums i når du liksom kommer opp av vannet der på lørdagen og skal prøve å få de her aquajoggebeinene til å gå med tyngdekraft
da. Ja, og da løper jeg jo en tur på Bygdøy, og da var jeg sånn, jeg var jo sykt glad for at det ikke var vondt. Men så var jeg også sykt lei meg for at det føltes så jævlig dårlig.
Men det er jo tyngdekraften som satte seg på deg, ikke sant? Ja. I stedet for å være i vannet.
Det var veldig godt å få den turen i går. Da
fikk du troa.
Da fikk jeg troa igjen, ja. Og så ble jeg jo veldig... Jeg hadde jo da en langtur rundt Fornebu, og det var jo når Josefine løp i Paris. Og så gikk samarbeid min også da skiren. Så jeg hadde jo... Det var ganske mange stopp på den turen for å sjekke hvordan dette her gikk, og hvordan det endte. Og jeg ble sittende i bilen etterpå og bare oppdatere. Hvorfor kommer hun ikke i mål?
Ja.
Det var stress, altså.
Ja. Så, men det var veldig... Hele gårsdagen var jo en veldig god motivasjon. Det viser jo... Altså, selv om Josefine brøt, så løp hun jo som en helt frem til 37 der, og du løper jo helt sykt bra i Drammen. Så det betyr jo at man gjør jo noe som funker.
Ja da, vi får håpe det, at dere får en god følelse i Boston.
Ja.
Skal vi gå over til Boston? Ja. Vi har jo noen forberedelser nå siste uka før løp, og Ingrid, du har løpt der hele 4.
Ja, jeg har jo løpt der noen ganger. Jeg har vunnet 2 ganger, og så har jeg vel blitt nummer 5 eller 4 en gang. Og så har jeg vel... blitt nummer 2 i masterklassen da jeg fylte 40. Men da var jeg bare på tur. Og så har jeg brutt igjen en gang. Og da var jeg også på tur på fest, men vi ble spurt om vi ville løpe. Det var jo rart at jeg la opp, og det gikk ikke. Da stoppet jeg akkurat når jeg skulle begynne nedoverbakkene.
Ja. Men det var ikke den som gikk så dårlig som du fortalte om i sted?
Nei, det som gikk dårlig var jo... Jo, det var det som gikk dårlig. Den der jeg ble når jeg dro hjem en dag før jeg skulle komme hjem. Jeg var jo dratt av gårde uten barn. Hadde Gøte som var hjemme med en praktikant. Og vi kom... Det var jo bare imponerende at vi kom hjem et døgn for tidlig for praktikanten. Og alt var på stell hjemme. Det var ikke noe rot. Alt var... Alle var... Eller de var fornøyde. Så det må jeg si... Jeg sa det til henne når jeg kom tilbake. Imponerende. Du visste jo ikke at vi kom hjem et døgn for tidlig. Så du kunne jo hatt fest og alt mulig sånn, men det var det ikke. Nei, da var, det, da var jeg så skuffet de, at jeg sa til Arve at jeg orker ikke være med på festen. Vi er med på premieutdelingen, så kaster vi oss på et nytt fly. Et døgn for tidlig, så kommer vi hjem til de som betyr mest for oss.
Men var det da du kom på?
Femteplass.
Femteplass, ja. Det er jo veldig dårlig.
Ja. Jo, jo, men jeg hadde jo liksom sagt at jeg skulle greie å springe på 2.21, ja da. Men jeg greide jo ikke det, så det at, jeg skjønner jo at de, mine krav var jo litt annerledes enn dere, som veldig mange visste om at jeg skulle springe så fort.
Mm.
Nå vet jo ganske mange om dere som skal springe også, og dere har jo liksom litt det der presset på dere, som en del av det som jeg hadde da, og det blir jo liksom litt annerledes, for at enten så er det mange som sier, å, så flott at du greide det, og så er det en gjeng som da gnir seg hen og sier, ja, det var ikke det vi sa, hun greide ikke. Sånn at du har veldig mange, noen som er på laget ditt, og noen som er mot deg da, uansett.
Ja, og det ble jo, i hvert fall jeg som satt og svarte i inboxen på Instagram i går, ble jo veldig oppmerksom på sånn, hvor mange som faktisk følger med. Her var det, det er bare å glede seg til neste mandag, Ingrid, og vite at det sitter tusenvis av folk å følge med.
Ja, men det er
no
men,
pressure.
Og da må dere bare tenke på at dere gjør det dere skal, og så ikke tenke på alt det som, hva skjer hvis jeg ikke når målene mine, eller ting skjer. For det var jo tydeligvis ikke, Josefine gjorde jo ikke det. Hun sprang jo bare til vi fikk rullegardina.
Ja.
Sånt? Hun tenkte ikke på alle de, hun er sikkert overrasket av at det var så mange som fulgte med.
Hun kan umulig ha tenkt sånn veldig mye, tenker jeg. I det hele tatt.
Men, og da er det gøy å høre på.
Ja, det ble veldig gøy. Men du har vunnet to ganger?
Jeg har vunnet to ganger, og den ene gangen, det var vel i 86. Da kom jeg bort, og så skulle springe bra da, av det jeg hoppet på. Og jeg vant i løpet. Det var ikke spesielt, da var det ganske varmt. Første gangen da hadde jeg hørt fra Grete at hun måtte bryte bare noen år i forveien, for hun greide ikke nedoverbakkene, men da hadde jeg forberedt meg litt mer på det da, de siste 8 kilometerne. Så jeg sprang jo jamt og bra, og hadde bra driv det meste av løpet, men allikevel, selv om jeg hadde forberedt meg, så var de siste 8 kilometerne faktisk litt slitsomme. Og så kom de da, det er baseballkamp. Det var ikke noe farlig oppoverbakken i bøker, de gruer det til i hele tatt. Det går litt av seg selv, for da er det mye folk, og det er bare, og sånn er det. Det er noen motbakker, men det har dere trent på. Og så når jeg kom forbi en stor baseballkamp den dagen i rett de siste 7 kilometerne, så kom det 40 000 folk ut av den stadion, akkurat da jeg hadde som vondtest i beina da, og hylte og skrek. Jeg synes jeg hører det inni hodet mitt enda, den hylingen, og jeg kjempet med meg selv for å holde farten oppe og komme til mål, så det var en erfaring som jeg tok med meg da. Men når du vinner, så tenker du ikke på det så mye når du er glad når du har vunnet da.
Nei. Så, men hva løp du på da?
Da sprang jeg på 2.24.
Ja.
Så jeg var jo liksom 4 minutter bak det jeg hadde hoppet på, så da blir man jo skuffet, men sånn er det. Man greier ikke, man må ha høye mål, og så greier man ikke, så ja, jeg gjorde et forsøk.
Ja.
Sånn var det. Og så løp jeg i året etterpå, så løp jeg vel i London, og så var jeg tilbake igjen og sprang 89 i hvert fall i Boston, og da var det, da hadde jeg vært veldig skadet, og bodde i Boulder, så da var det faktisk en av de største prestasjonene egentlig. Det var at jeg måtte reise ned til Boston 8-9 dager før, for jeg var i høyden. Og jeg vet at enten må du være der innen 48 timer, i hvert fall det jeg funnet ut er 48 timer, eller 8 dager. Og da var det 8 dager alene på et hotell, hvor jeg ikke fikk trene. Og treneren min kom de siste 4-3 dagene da, så var jo der da. Da var vi en liten tur i bakken og så på bakken og prøvde dem litt. Men det var en prøvelse å sitte alene på hotell. Det var ikke noen fegis da, men sånn at jeg knapt noen telefon var det dyrt, så det ringte jeg jo ikke. Så da var det å sitte og strikke og se på TV og sy og invitere.
Brodere litt da.
Ja, brodere litt. Så det var en prøvelse, men og dagen før det løpet var det megavær, medvind, kjempevær. Da tenkte jeg, yes, dette kommer til å bli dagen. Men dessverre, dagen etterpå så var det akkurat stikk motsatt vind. Så da kom jeg husker ikke hva jeg sprang på faktisk. 22 eller sånt.
Ja, for dere hadde jo ikke yr, så du kunne jo ikke
forberede deg på det. Vi hadde ikke yr, og det kan være en fordel, for at hvis jeg hadde sett på yr da, når jeg hadde trodd at det skulle være medvind dagen etterpå, og sett at det ble motvind, så hadde jeg brukt masse, tror jeg, krefter i løpet av natta, og ikke fått sovet, for da hadde jeg tenkt veldig negativt på løpet. Derfor jeg sier, ikke se for mye på alle de tingene før løpet, for at det kan være veldig positivt hvis dere får en positiv melding på yr. Men hvis du får en negativ melding på yr, så kan det være negativt.
Jeg vet i hvert fall det en som gruer seg litt og sjekker yr. Men det skal vi sjekke etterpå. Har du noen facts om Boston eller Ingrid?
Ja, jeg satt og leste litt om det, fordi det jo et utrolig historisk løp. Og vi skal faktisk springe det 128. Maratonet i Boston, som jeg synes er ganske sprøtt å tenke på at det har vært såpass mange i forkant av oss. Første gangen det ble arrangert, det var i 1897. Da var det 18 deltakere på start, og Ingrid Kristiansen var en av de.
Husker du det, eller?
Nei.
Er du ikke så gammel?
Nei.
Det avholdes i hvert fall den tredje mandagen i april, på det som kalles for Patriots Day. Og det er faktisk verdens eldste årlige maraton, hvor det i dag faktisk er rundt 20 000 deltakere som løper løpet. Men enda kulere, det er rundt 500 000 tilskuere i løypa.
Ja, imponerende, skjønner du. Veldig morsomt. Det er en spesielt løp. Det er jo det, og det er jo viktig, morsomt å få være med på det. Og en spesiell løype, og det er jo, har jo sin verdi det også.
Fordi jeg er jo vant, jeg har jo ikke løpt så mange løp at jeg er nå globetrotter på maratonbanen, men de løpene man har løpt har jo som ofte en sløyfe. Og det er jo ikke tilfelle med bossen.
Nei, det er jo ikke det. Du starter jo på et sted og kommer mål på et annet sted, og det er jo det som er litt ulempe for Boston i dag, er jo at det er, du starter høyere enn du kommer i mål, sånn at den har litt sånn stjerne bak seg, at den er ikke, jeg vet ikke om det blir godkjent som verdensrekord, fordi at du har nedoverbakke.
Mm.
Men de som har prøvd å løpe, de merker jo ikke det, at det er en nedoverbakke, at du kommer inn 26 meter lavere enn du starter. For at det er jo mye oppover og nedover og flatt, og sånn som andre løper, men den går ikke rundt, den går fra et sted til et annet. Så det er bare det, og så kjøre ut til start, er jo morsomt. Gjennom alle bussene som går utover til start, en kirke og litt sånn.
Er det morsomt, eller er det skrekkenytende, eller hva det heter?
Nei, altså, det er litt annerledes, for du kjører jo gjennom en god del av de delene du skal løpe på. Da. Det er stille og fredelig, og når du kommer dit som løper, så er det plutselig masse folk som er tilskuere, og så er du i en annen modus, for da er du i løpet. Så det er et veldig spesielt løp.
For det som skjer, og jeg satt og så litt stand på, vi havner jo i en sånn bølge som det kalles. Så du har bølge 1, 2 og så videre. Og de har ulike avreisetidspunkt med bussene fra sentrum av Boston. Og så kjøres du da ut 42 kilometer til Hopkins, som det heter. Og der blir du liksom slusa gjennom, så det virker veldig sånn ryddig at ikke alle kommer samtidig på noe vis.
Godt å huske på når det er så mange år de har arrangert det. Så vet de hva som skal gjøres og hva som ikke skal gjøres. Og det synes jeg var litt morsomt når du sa at dere skal være med på 128. Boston Marathon. Jeg var med og ble nummer 3 i masterklassen i det 100. maraton. For da ble vi veldig mange av vi som hadde vunnet løpet invitert til en stor party og liksom morsomt. Og jeg dro jo over, selv om jeg hadde litt sånn mye på hjemmebane med far som var blitt syk og litt sånne ting, men han sa han måtte dra. Spurte jeg noen rundt meg da. Jeg skulle være bak i feltet der og skulle bare ut og ha det gøy. På en gang skulle jeg nå ikke presse meg. Og så havnet jeg med en par unge menn som vi ble så gode busser, og vi sprang jo jamt og fint. Og så greide jeg altså å bli nummer 3 i masterklassen. Jeg kjente til og med penger på det. Og jeg var jo bare helt avslappet. Ingen som skjønte noen ting. Men da var jeg akkurat 40. Jeg var fylt 40. Nei, det husker jeg ikke. Men det var vel noen sånn, hun som vant masterklassen, hun var jo blitt nummer 2 i OL i 92. Og var ett år yngre enn meg, så hun har jo konkurrert mot. Så hun kom jo og sa, jeg trodde du hadde lagt opp, Ingrid. Ja, men jeg var jo sikkert 8-9 minutter bak henne da, så det var jo en helt annen klasse. Men jeg slo i hvert fall et par italienere, som var veldig sur for at jeg kom bakfra og tok igjen den. Så nå jo det gjort om, den regelen, for jeg sto jo bak i klinga med en skip. Det var ganske nytt med skip. Og de hadde jo kontroll på hun som var ledet, og så de to. Og så kom jeg og tok bakfra, og det tror jeg ikke lov lenger.
Nei, ikke sant.
Nei, for at du skal...
Da starter vel kanskje liten for seg selv, eller?
Det var jo master. Ja, jeg gjør nok, men master damer er jo ikke lite.
Nei.
Nei, men det var en sånn i Chicago, en veteranklasse som begynte ganske før.
Ja, de skal i hvert fall, de som er aktuelle til å gjøre det bra i veteranklassen, de skal nok se hvem som er der. At det kan ikke komme en ifra... en time bak, og så ta og slå noen. Kanskje jeg må ta trikken og T-banen.
Ja, det blir jo utrolig... jeg synes det så litt skummelt ut, det der buskreien, og blir hentet klokka 06.40 der,
men liksom. På, ja, men det er norsk tid. Du må tenke norsk tid, da, det vet du.
Ja.
Ja,
ja jeg er jo veldig god på å leve.
Ja, men da må du tenke norsk tid, og norsk tid klokka 06 i Boston. Er det noe helt annet?
Ja, Ingrid begynte å spørre meg om disse bussene denne uken her, da. Akkurat da jeg satt der og var mest knekt og lurte på meg i det hele tatt kom meg til Boston, så var det detaljplanleggingen når bussen
nå. Altså, det en av de tingene som nå i siste fase ikke må bruke energi på. Dere har fått beskjed når bussene går og sånn, og da skal ikke du bli fraktet dit du skal til rett tid uten at du bruker energi på det. Det tror jeg ganske viktig.
Jeg tror det blir gøy. Det bare veldig annerledes og en spesielt lagt opp da, hele greia.
Ja, vi gjorde jo det i London. Da ble det busser fra sentrum og så ut til start. Så det er jo på en måte litt likt, bare der er store deler av løypa i London sentrum.
Ja, men det var jo 40, det jo, London er jo 40 eller 50 000 som med dobbelt så mange. Så det blir jo mye mer kaos i London. Jeg så jo London i fjor. Det var kjempekaos på den startområdet. Og så mye sterringer og...
Stod jo halvannen time i doke.
Ja, akkurat.
Det veldig fascinerende at Boston så ryddig, liksom, som det lagt opp. Men det jo veldig, altså, det litt utfordrende å kvalifisere dit, som jeg forstod det.
Ja, men det jo litt av skjermen, de holder jo på det de da.
Mm.
Og den gangen, det har alltid vært sånn. Og den gangen, da jeg var med da, så var det jo masse folk som sprang uten nummer da. Ja. Så hoppet inn i løpet litt etter start.
Ja.
Så de hadde ikke nummer, men de sprang. For de hadde ikke kvalifisert seg.
Ah, okay. Men hvorfor valgte du å løpe det løpet?
Boston?
Ja.
Nei, det var jo det at når du var verdens beste løper, så var det jo veldig mange som arrangører som var på jakt etter deg. Så det var jo to mann som kom til Oslo for å headhunte meg til å være med på det løpet. Da. Så jeg fikk jo selvfølgelig godt betalt for å være med, men jeg fikk jo like godt betalt for å være med i London, men det ville jeg jo utsett med. I stedet for å gjøre en avtale med London og springe der hvert år, over 6-årsperiode, som veldig mange gjør, og få en kjempedeal, så ville jeg utfordre meg selv til å springe andre løp, og møte andre løpere på andre steder, og ikke minst springe andre løper. Så det jo litt morsomt å være litt rundt omkring, og være med på flere løp.
Veldig gøy. Men kan ikke du fortelle oss litt om løypa, du som har løpt den? Hvordan er det, både liksom konkret, hvordan er løypa, og hvordan har du følt å være og løpe den?
Ja, jeg synes jo, det har jo vært litt forskjellig. Da kan du fortelle om det beste, kanskje.
Ja.
Nei, det var jo...
Gjerne også den dårligste, tenker jeg.
Altså, du kommer til... Vi er jo så heldige at vi kommer og ble rett inn i kirka og fikk være der, og så bare blitt skjermet hele... Eliten ble jo det. Sånn at vi har jo en litt annen start de siste halvtimen. Timen er jo en helt annen for oss enn for dere. Så det er jo viktig at man bare senker skuldrene og tar det som det er for dere da. Men jeg jogga vel rundt i... Kanskje 10 minutter, et kvarter, før vi ble geledet inn til starten. Og da var det jo bare å stå der og så ta noen lette drag inn og ut, for vi var jo på startlinja. Men det som det viktige, og det skal dere tenke på, den første kilometeren går ganske bra nedover, så den kilometertiden blir helt sikkert, hvis dere ser på det. Jeg tror det var kilometer en mile, jeg husker ikke om hva som var merket. Så gikk den veldig mye fortere, fordi at alle springer jo for fort, alltid. I starten. Og når det til og med går nedover, så er det veldig fort gjort å springe for fort. Så når man er ferdig med det, og begynner å flate seg ut, så er det jo veldig viktig å justere farten og feelingen etter det som du føler riktig for deg. Og da er det kanskje litt lurt å ha snakket med noen rundt deg. vad dere har tänkt som du känner. Åh, där är han som har tänkt att springa på det som jag har tänkt att springa på. Som att ha lite om en litet peiling, det tror jag är lite lurt. Jag hade ju inte det, men den ene gången I Boston, den gången jag skulle göra det väldigt bra, så hade jag ju med mig en hare. Han var norsk och manlig löper som sprang omtrent lite fortare än mig. Men han sprack ju. Han sprack. När vi var färdiga, mitt I Heartbreak Hills, det var I 86. Han sprack så då måtte jag bara, ja, vad gör jag nu? Ja, men jag var ju vant med att springa alene, så det var inte något problem. Men då måtte jag bara försöka finna någon andra män som var där och prova att vara med dem. Men han var ju så lesa efterpå, för han hade fått turen från oss och allt var lagt upp till att detta skulle gå bra. Han var så lesa efterpå. Men alltså, det är att ta backarna. Flatmarken, inspirerende, det har jeg vel sagt før, inspirerende å springe forbi den jenteskolen, hvor det var masse jenter, sånn internatskole, som ja, det vel kanskje halvveis omtrent. Kjempeinspirerende, masse folk, og det sikkert enda mer folk nå, og jeg fikk jo veldig hjelp av publikum, for jeg har lært meg, det var en av de tingene jeg hadde lært meg, at hvis du tar imot energien fra publikum som heier, ikke kanskje ikke på meg, men de gir energi, så må du prøve å ta imot deg selv. For hvis du greier det, så får du litt energi. Du må ikke se på de som sure. De som ser ut som de ikke gir noe av seg selv. Det derfor jeg alltid heier veldig mine heier på løp. For jeg vet at det gir veldig mye energi når de står og heier og entusiastisk på sidelinja.
Det gjør det.
Ja.
Altså, du har jo en fin historie fra Stockholm der inne på banen.
Og den, du kjenner jo Ellen Langen.
Ja.
Fra Bodø. Som min sånn lille sånn motivasjonsguru I det her. Hun hei Ellen, må bare si det til henne, for hun følger med på oss. Hun veldig fan. Men hun sa, når du kommer inn I svingene, så jasse opp stemningen litt. Grann. Liksom bare ta handa og bare, yay! og når jeg kom inn på, liksom, på stadion I Stockholm, så tenkte jeg på Ellen, og så sånn, du skal bare ta med det der siste lille brølet, og så løpte jeg liksom rundt på stadion og jassa opp hele stadion, og det var så gøy å bare få sånn bølgen av ropet etter seg. Og da tenkte du ikke, det var jo på vei mot mål, så.
Ja, men det kan du bruke ute der, vet du. Du kan bruke den og ta imot energien selv om du sliten, for at det alle som har prøvd et maratonløp vet jo at det går opp, det bølger I din tankevirksomhet, og hvordan du føler, og jo fortere du kommer inn I den positive bølgen, altså når du på vei ned, jo bedre vil jo dette gå. Men hvis man graver seg ned når man litt nede, så det dumt.
Mm. Nei, men det må vi ta med oss til neste mandag.
500 000, så du kan få til å juble I lomma
det. Ja, det bør gi en slags effekt. men hvis vi skal se på selve gjennomføringen, vi reiser jo over på lørdag, så vi har ikke så mye tid til å akklimatisere oss etterpå I tidszonen. Har du noen tips der?
Nei, jeg gjør minst mulig, vil jeg si. Når du kommer der og ikke driver og går rundt og shopper for mye.
eller, har vi ikke råd til seg?
og ikke liksom tenk på løypa for mye og se for mye på profiler og sånn. Det har jeg gjort en gang, faktisk I Chicago Marathon, for jeg var sammen med Rob Di Castella den gangen. Og han sa, han må gjennom løypa, vi må gjennom løypa. Og da fikk vi en limousin som kjørte oss rundt. Skulle se løypa, ja. Helt idiotisk, og det var halvveis I rørstida, lenge før maratonet skulle gå, sånn til 4-5 dager. Og der satt vi I timesvis. Det var jo ingenting vi fikk sett. Det var jo bare en evig lang tur, som var dobbelt så lang nesten som det vi hadde tatt å løpe på. Så etter det så jeg ikke på løpene. Jeg tenkte, her et maratonløp, det 42 kilometer, det noen oppoverbakke, noen nedoverbakke, noen flatt. Vi gjør det beste ut av det når vi kommer dit. Den dagen det skal løpe. Så jeg tror det må ikke bruke for mye energi på å se på profiler og snakke med folk som har løpt. Da, for at de, så som jeg har jo mine erfaringer med det. Men kanskje dere får en helt annen erfaring. Kanskje får kjempepositiv når dere kommer til Heartbreak Hills. Det kjempemorsomt. Ja? Når du kommer ned de siste 8 kilometerne, skjønner jeg ikke hva Ingrid snakket om. Det her jo bare peanuts. Sånn at det noe med at, ja, men det noe med å ikke tenke for mye. Før start.
Så du tenker jo at vi ikke skal notere oss hvor den Heartbreak Hills Den skal bare
ja, det kan jo godt. Jo, du vet
som trolleske.
Nei, du vet jo omtrent. Du vet omtrent på kilometer eller miles når den kommer. Og det jo greit å vite.
Ja.
Ja. Men altså, kurve, hvordan kurven om det 8, så og så mange grader og alt det der, synes jeg ikke skal bry dere noen.
Men når det er kanskje mitt eneste sånn spørsmål, når det er litt sånn kupert, og jeg skjønner jo at vi skal holde igjen en del i oppoverbakkene, for å ikke dra på oss noe ekstra belastning der, men i nedoverbakkene, sånn som fra hvis første kilometer ned er nedover, og så kommer det noen andre sånne steder hvor, det var faktisk en som ropte det etter meg i Drammen, må du slippe beina dine, la beina gå av seg selv, som ga meg sånn godt råd, jeg bare sånn, det er fint, det er det jeg gjør. Og når vi da, for eksempel sånn som den første kilometeren i bossen, ja, det går fortere, men er det greit at det er over liksom en så kort del? Ja,
det er jo helt naturlig. Altså, hvis du hadde begynt å springe sakte nedover der, så ble du nedsprunget av alle de andre. Så man må jo bare være med på det som man, men at man da, når man kommer ferdig, det snakker om bare noen minutter, la oss si 7-8 minutter, sant? 5-6 minutter. Så da er det helt greit, men det at man blir med da videre i det suget, det er da det som er det skumle. Det samme som jeg sier på hytteplan. Det er litt det samme på hytteplan, eller enda litt prattere kanskje. For at hvis man ikke da justerer farten når man kommer, før man har kommet opp mot grusveien, opp mot den gården der, så får man det når man kommer på steinsletta. Så det er litt det, at dere må liksom... Og du vil kanskje følge Anders enn Ingrid, sånt. Der må man liksom, hvis dere er sammen da, så må du bare, ja, nå kanskje du springer litt fortere akkurat der, og du legger det litt bak, for det passer deg, men kanskje når du har gått 5 kilometer, så er dere sammen igjen. Altså det er noe med at du må vurdere litt underveis, jeg tror det, og det er veldig vanskelig å komme med råd på hvordan man skal gjøre det, men jeg tror det er veldig viktig at dere bruker litt hodet, selv om dere er gira, at dere ikke bare er med på suget altså. Og der igjen er det å ha noen rundt seg som man vet har tenkt det samme som en selv. Det er veldig effektivt å ha noen rundt seg som, sånn som den gangen i 40-årsklassen.
Og da kommer vi over til hva er det du kommer til å si til naboen din når du står på start? Hva skal du løpe på?
Det kom jo inn noen artige kommentarer og meldinger på Instagram vårt rundt om vi skal fortsette etter Boston. Og det jeg ble sånn overrasket over at folk ikke har fått det med seg, at vi har jo tenkt å fortsette. Vi har jo et stort mål, egentlig, i år, som ikke kommer helt enda. Boston er jo egentlig starten. På veien dit. Og så trenger vi jo si så mye om det, hvis du ikke har fått det med deg før tidligere.
For å fortsette å høre på.
Ja, så får vi heller ta og fortelle litt om det etter hvert.
Ja.
Men det store målet, det satt vi jo sammen på første terskeltesten. Og det skulle jo komme utover høsten, og det er jo nede på, hva var det vi skrev? 2.48.
Ja.
Åh, det...
Ja, men vet du, når dere er der dere er, så er 5 minutter, det er ikke, det høres veldig skremmende ut, men det er godt mulig det, altså. Men man må være smart, og se frisk og skadefri, selvfølgelig, og så ta de justeringene med godt humør, og være med på en del løp som passer inn, korte og lange løp, for å få liksom litt konkurransetrening. For det er også viktig, så man slipper den der usikkerheten hver gang, og livredd for at maven ikke ordner seg og alt det der. Flere konkurranser man tar som trening, for det er ingenting som et løp i forhold til et testløp. Jeg synes jo sånn som Josefine sprang på det testløpet var jo ganske imponerende alene i motvinden. Det hadde vært noe helt annet hvis du hadde sprunget i en vanlig konkurranse. Så det er bedre, og da får man øvd seg på nervene. Nervene rundt det å være i en konkurranse.
Og det var jo, jeg hadde jo løpt hytteplanmila 2 uker etter Chicago maraton. Men Live, du har jo ikke konkurrert siden Chicago.
Jeg har ikke løpt siden Chicago. Chicago gikk jo sånn så. Så jeg føler jeg famler litt i blindværet. Men jeg sa vel at jeg skulle løpe ned mot 2.50, sa jeg det. Men under 2.55.
På hovedmålet vårt.
På hovedmålet, ja. Mens i Boston så er jo hovedmålet mitt å komme meg under 3.
Ja.
Ja, men det skjønner jeg. For deg nå, med det her utfordringen du har hatt i siste periode, så vil jo det være mye bedre å legge den lista litt annerledes, fordi at du har hatt ikke konkurrert, og så har du haft liksom litt slutfasen har varit lite vanskelig.
Ja. Nej, men du kommer ikke til hva som du skal løpe på nå.
Nej, prøvde å snike meg. Neida, jeg sprang jo i Chicago på 2:55,14. Og det var en dag hvor absolutt alt stemte. Det var fantastisk vær. Jeg følte meg sykt pigg på morgenen der. Hadde hatt akkurat samme dårlige periode i den maratonblokka som i på veien nu mot posten med 4-5 uker der med sykdom. Så jeg har veldig store forhåpninger til løpet på mandag. Og ble nok litt skremt av det som skjedde med Josefine. Fordi jeg føler jo hun sprang på 2:55,18 i Frankfurt. Så vi ganske like. Men det som jeg tror den største forskjellen på meg og Josefine at Josefine ekstremt rask, og hadde nok før Frankfurt-marathon ikke like mange kilometer i beinene, sånn at jeg redda meg inn på å ha en større mengde på rolig fart, mens hun åpenbart raskere enn meg. Men nå har vi trent ganske likt.
Ja, nei, altså, det ikke bestandig en fordel å ha for mye fart når man skal springe maraton. Selv om den gjengen jeg sprang imot der, var jo alle sprang godt under 9 minutter på 3000, sant? Så når man skal bli kjempegod, så det en fordel å ha litt fart, og det gjelder jo egentlig dere, derfor utfordrer jeg jo dere til å springe litt kortere distanser for å få overfart, for at når du da kommer til maratonfarten din, så koster det mindre å komme, passere 10 kilometer halvmaraton, for du har sprunget 10 kilometer fortere, som en 10 kilometer enn du passerer. Du har jo stort sett passert på perser underveis. Sånn at det bedre, jeg tror i hvert fall at det bedre å ha en bedre pers, og så slippe å springe på persen for å greie målet for å springe maraton, eller halvmaraton. Sånn at det jo det å ha litt, det skumle når man begynner å skal bare konsentrere seg om enten halvmaraton eller maraton, for vi jo maratonløpere. Da blir det veldig fort at det kan bli saktere og saktere. En av Norges beste herremaratonløpere sa jo det i sin tid. Den største tabben han gjorde på slutten av sin karriere, det var at han sluttet å springe 5000 meter og 10000 meter, men han sprang bare halvmaraton og helmaraton.
Ja. Så jeg hadde jo på 10 kilometer 3:40 fart, eller pace min var det. Sånn at jeg ser for meg at å ligge mot 4 bør gå greit i bossen.
Ja.
Hva tror du, Ingrid?
Ja, det tror jeg. Men igjen, det der står ikke kilometer, vet du, så du må gjøre om det til miles da. Jeg tror ikke alle kilometerne står i Boston, for der står alltid miles. Så du kan, hvis du vil ha litt sånn kontroll på det der, så er det en fordel å ha litt sånn at hvor mye det på miles.
Men, du kan følge med på klokka da.
Men jeg tror ikke du skal følge med for mye på klokka. Jeg tror at det er veldig lurt. Ja, men det er veldig lurt å ha noen, sånn som du sa om den 10 kilometeren, I går så er det noe at du med i stimen mot sammen en gjeng som vet at den springer sånn som du skal springe, og så får du heller ta og sjekke det opp på noen av checkpointene, 5 kilometer, 10 kilometer.
Det som funket veldig godt i Chicago var jo det at jeg hadde, på 5 kilometer skulle jeg løpe så bruke så mange minutter, og så visste jeg hvor mye jeg også kunne bruke på den første milen i hvert fall, for da har jeg liksom
noe sånt, og det funket for deg, og det litt greit at du kanskje gjør det noe, men du må jo være obs på at det kanskje kan du kan se et tall som mye bedre enn du hadde forventet, at da må du ikke bli engstelig for at du kan sprekke, det jo en av de tingene hvis du går for fort, at du begynner å tenke negativt, ja men det greier jeg ikke hele veien, eller at du får et tall som litt dårligere når du kommer på halvveis da, enn du hadde forventet det. Ja, men da har halvparten igjen. Kanskje du har startet for rolig. Sånn at du må ikke bli slått i bakken av hverken om det går for fort, eller om det går for sakte. Så du må ha den planen klar da.
Men siden det såpass mange, altså det går såpass nedover i starten, og du har Heartbreak Hills etter hvert der, vil du si at den første halvdelen kan gå fortere
Den kan nok sikkert gå fortere, men jeg opplevde vel med Heartbreak Hills ikke som noe problem, at det gikk så mye saktere der, for at, nei, jeg gjorde ikke det, altså, sånn at det er mange som skremt av Heartbreak Hills, og det høres ut som forferdelig, men det jo en fin måte å få veksling av steget og beina. Du får en litt annen slag og sånt på beina når det ikke går flatt og gir en fart. Sånn som du kanskje hadde opplevd I Chicago.
Ja.
Men vår største utfordring I livet jo sovesituasjonen.
ja, men den kan vi kanskje avklare på bakrommet. Hvem som skal stå opp når. Og vi får krangle litt om det på siden her.
Ja, det får vi absolutt til. Vi har et raskt lytterspørsmål.
Men jeg følte ikke helt at vi landet på tall her. Gjorde vi det? Hva tror du Ingrid kan løpe på?
Nei, et sted mellom 52 kanskje. 50, ja. Et ja. Sånt sted.
Mm.
Det kan fort bli fortere, men la oss si tre-fire minutter fortere enn du gjorde da. Sist.
Okay.
Det kan, ja. men maraton og maraton. Jeg har jo satt meg mange høye mål, jeg ikke greide. Men det lov til å prøve.
Ja.
Mm.
Jeg tror man må være litt offensiv ute, merker jeg for deg I Drammen.
Ja, det må ikke være defensiv også. Ja. Altså, men innenfor rimelighetens grenser, det sier jeg som alltid, aldri har sprunget for negativt litt. Aldri I mitt liv greid noen gang.
men også tar jeg, eller jeg har sett av sub 3. Det tenker du fornuftig?
Ja, det synes jeg fornuftig.
Ja. Oi, det skal bli gøy.
Det skal bli bra det.
Ja. Og det tror jeg sånn, fordi at det store målet kommer senere, så det også en sånn, kjent på en sånn viktighet av å ha en skikkelig god opplevelse. Dette Boston Marathon, det historisk, det masse publikum. Jeg vil ikke plages. Sånn at...
Neida, det viktig å ha noen sånne delmål, og det her jo et delmål på veien til noe som en høstmaraton, og det jo mer riktig I forhold til skisesongen I Norge og alt. Det sier jeg jo til de fleste som skal springe I vårmaraton, at dere må være klar over at vi bor I Norge, her det snø. Det litt verre å forberede seg på samme måten som I september, oktober, november, desember.
Denne uka, Ingrid, hvordan ser den ut for oss?
Den jo enda mer rolig da.
Ja.
Den jo det, så da det jo om å gjøre å ikke bli rastløs. Og det var jo en av mine utfordringer. Jeg ble veldig rastløs når jeg gjorde veldig lite, så da måtte jeg finne på veldig mye. Nå har jo dere jobber. Jeg hadde jo bare, akkurat I min beste periode, så hadde jeg jo ikke jobb, annet enn at jeg var mamma. Og det jo en jobb I seg selv det da, men det bare å gjøre noe som trivelig. Ikke tenk for mye på hva man skal gjennom. Og hvis man skal tenke på noe man skal gjennom, så må man tenke positivt I forhold til målet man har, og tro på det, og jobbe med at det skal jeg greie. Dette gleder jeg meg til. Ikke begynne å tenke på alt som kan skje. For det masse som kan skje, og hvis man begynner å tenke på det, så kan man like godt lavere å starte.
Men vi har jo hatt litt ulike uker. Tenker du at vi skal gjøre noen ulike ting denne uken her også?
Nei, altså Ingrid kan jo for så vidt gjøre det som har vært sagt opp, mer eller mindre, hvis hun føler at det funker. Og du skal jo heller være litt forsiktig og I hvert fall ikke gjøre noe mer. Og hvis du kjenner noe snev av noe som av den gamle plagen som du hadde I forrige uke, så må du justere det litt, og så tar du heller gjør litt mindre. I stedet for å løpe, da kanskje gå deg en tur hvis du trenger det. Gå I motbakke for eksempel.
Ja, jeg kjenner litt behov for å få bytte litt grann fart da.
Ja, men da vi har vi satt opp en kort distansetur, og det tror jeg du skal ta.
Ja.
Det vel den viktigste turen for deg denne uka her, vil jeg påstå. En sånn litt kortere distansetur, hvor du kanskje varmer opp litt mer enn du pleier å gjøre, springer den distanseturen, og så jogger du litt ned. For at da skal du forhåpentligvis kjenne at du flyter bra, og dette nå jeg klar.
Herlig. Det sånn at I og med at livet hadde denne halvlange turen, på søndag, og jeg hadde jo et løp I går, så skal jeg ha hviledag I dag.
Mm.
Og så skal jeg ha en 45 minutter rolig på tirsdag, og så skal jeg kjøre denne her økta som Josefine også gjorde, som var tre ganger 300.
Det blir cirka 3000 meter. Ja. Det litt fart. Og det liksom piffe opp. Den hadde jeg veldig god erfaring med selv, for det var veldig lite trening, men samtidig så var det litt fort. Og så varmer du selvfølgelig opp, men ikke sånn at det blir så alt for lang økt, for det det som utfordringen vår I den siste fasen, at du skal liksom ha veldig overskudd når du går inn og tar den dusjen, At ikke du tenker sånn, men jeg kunne jo sprunget lenger. Det kan du forhåpentligvis. Men du skal ikke gjøre det.
Nei. Så det blir jo den eneste
økta. Is i magen, da. Ja. Det er, vet du.
Men det den eneste økta jeg har som med litt fart denne uka. Men da skal du legge på et lite tempoøkt, kanskje.
Ja, vi har jo snakket om at jeg tar en rolig jogg i dag, for å på en måte få litt kontinuitet på løpingen igjen. Mm. Og så en liten distanse i morgen. Og så skal vi ta en liten fot i bakken etter det, tenker jeg.
Du ser hvordan det går etter den distanseturen. Så det er liksom mer fra dag til dag for livet i forhold til deg. For hun har jo hatt litt for mange skjer nå da, akkurat den siste uka. Så ikke gjør for mye, for det er dumt å ta 3x3x3 for livet, for da springer hun kanskje litt for fort. Og så hvis det er noe groms der, så kan det slås opp igjen. Så derfor så får hun en annen siste uke i forhold til deg da.
Høres veldig fornuftig ut. Jeg tror dette blir en bra uke, livet. Det er på tide at det blir en liten opptur. Det fortjener du. Og jeg som fortjener enda mer er jo Josefine. Og vi gleder oss veldig til å sette oss ned med henne og høre hvordan det faktisk har gått, og hvordan hun har det nå. Så jeg tror vi runder av for i dag.
Ja.
Ja. Ta vare på hverandre.
Ja, lykke til.
Lykke til til deg, livet.
Lykke til til deg også.
Så det kan jo hende at vi høres allerede om et par dager. Men følg oss gjerne på Strava, på Instagram. Og så ses vi.
Ja, i denne uken her er det jo bare oss denne Boston Marathon-appen også. Og track oss, er det ikke det?
Jo, den finnes den også.
Så det er bare å følge med. Dette blir gøy.
Det blir gøy. Ha det bra.
Ha det.
Ha det.